amakhulu ngamakhulu eminyaka uvuko lika Jesu sekuphikiswene ngalo kaningi ukuthi ngakube lwenzeka noma cha. Futhi kuzobe namhlanje basekhona ababhala ngalo ngokuthi luyinganekwane. Hayibo, bazizwa kahle kodwa ukuvuka kwa Jesu abantu badlala bona. Angibingelele phela ngamukele futhi engosini fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo ka Benedict we Christian Networks. Futhi uyazi ukuthi baningi abantu kulezi insuku abayibiza ngamaKristu amahle kodwa abangakholwa ukuvuka kuka Jesu. Abakuthola kuwumcabango ngamampunge ukuthi uJesu wavuka. Futhi bayicabangana njengabezwe nje kulolo daba. Baze bafike ekutheni bakubeke kude le eceleni baze bathi angifune kwakukholwa nokulokhu ngikuhluza ngomqondo wami lokho. Kahle hle akukho kusha ngalokho. Into leni eyaqala uJesu esagxoba kuwo lo mhlaba ngonyawo lwenyama. Ngisho ngaphambi kokuba afe avuke. Nanga umpostoli ebhala ngalesi sihloko. Paul eyokuqala kwabase Korinte 15 verse 11 kuya ku 14. Ngakho ke noma kuyimina noma kuyibona sishumayela kanjalo nakholwa kanjalo. Kepha ke uma uKristu eshunyela ukuthi uvusiwe kwabafileyo basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo akavuswanga naye uKristu. Kuzwakala kuhlaba ngqo lokho. Uma uJesu engavuswanga kwabafileyo asikho isidingo sokuthi mina nawe noma ngibani omunye sikholwe ngobukhona bempilo enginaphakade. Ukuvuka kaJesu yinto ngeke ukwazi ukuyiziba ngaphandle uma kuwukuthi nakanjani ufuna ukudela impilo yakho yengunaphakade esikhathi sinye. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le devotion efresh ungayithola nsuku zonke okwakho sithumele nje uthi cofocofo kule nombolo yethu 067 706 0077. Uzobe usiyithola ke nge-audio ye-WhatsApp.